Teroristické útoky, při kterých zahynulo na 130 lidí, se sice odehrály v Paříži, stopy po některých pachatelích ale vedou do Bruselu. Slovem Brusel jsme si přitom zvykli označovat celou Evropskou unii. Jak se ale ukazuje, kromě tedy unijních institucí, v hlavním městě Belgie zjevně sídlí i radikální džihadisté. Dokáže ovšem jejich čin změnit celou Evropu? Na lince je filozof Václav Bělohradský. Dobrý den.
Dobrý den.
Ať vzpomeneme Londýn 2005 nebo Madrid 2004, tak vždy se vedla debata o tom, zda teroristické útoky změní nějak tolerantní evropskou atmosféru. Je teď Paříž něco zcela jiného, třeba v kontextu migrační krize?
Těžko říct. Samozřejmě nebezpečí tu je. Marine Le Pen, abych tak řekl, nespí. Je ty síly, které to mají přímo v politickém programu, existují. Ale jsem optimista, zatím se vždycky podařilo jaksi, dokonce i s pomocí teda těch emigrantů, jejich organizací a tak dále, vždycky se podařilo čelit tomu, kdo chce kapitalizovat na těchto neštěstích, kdo chce, kdo má, abych tak řekl, v programu strach a kdo zakládá konsenzus na strachu a na jakési nenávisti. Já považuji za důležité, že matka té italské studentky, která ze Sorbony, která zahynula v Paříži, tak udělala apel v Itálii, aby se jméno její dcery jaksi nepoužívalo, aby nepoužívalo k šíření nenávisti a k šíření nenávisti jako politického programu a tak dále. Já myslím, že ne, jsem optimista.
To, o čem mluvíte, pane profesore, na to se dá navázat příkladem třeba z francouzského Lille, kousek od belgických hranic, vlastně tam se konalo pietní shromáždění, tam menší skupinka lidí to shromáždění chtěla přeměnit v demonstraci proti muslimům, ovšem většina je vytlačila a nepřipustila, aby se takto jaksi změnil celkový tón té piety. Dá se taková reakce očekávat i jinde?
Já myslím, že ano. A není to možná ani přesně, když se řekne muslimové, ten islámský stát je něco jiného, že ta role toho islámu je tam vlastně, je tam zcela jiná. To je, kdyby se, je celá řada politických stran, které se odvolávaly v nedávné minulosti ještě na křesťanství v takovém válečném slova smyslu v Itálii v době terorismu například. Byla jakási extrémní pravice, která tuším, teď si nebo Kristovi, teď nevím, jestli to byli Kristovi bojovníci nebo Kristovi děti. Tak samozřejmě náboženství se může stát někdy zdrojem jakési mobilizace v boji, ale spíš bych řekl, že v těch velikých, velikých náboženstvích křesťanství, monoteistických jistého typu, v těch hlavních náboženstvích je přece jen převládá ten univerzalismus a jakýsi apel na mír, jak Tomáš Halík často ve svých důležitých ekumenických akcích zdůrazně.
Vy jste řekl, že to může třeba částečně posílit ty, kdo mají v programu strach. Ovšem, je tohleto skutečně cíl těch útočníků? Čeho vlastně ti útočníci chtějí dosáhnout? Dá se vůbec představit, že by jejich cílem bylo to, aby posílili krajní politické síly v Evropě?
Víte, my riskujeme, teda já riskuji, že budu vypadat jako vševěd, ale riskuje to kdokoliv, kdo chce už teďka vyslovit nějaké hluboké teze o tom, co se vlastně děje, je příliš brzy a myslím, ale řekl bych, že to, co je rozhodující dneska, je, že strach nemůže být programem. Jo. Ale to rozhodující se mi zdá přece jen jakýsi krach těch integračních modelů. Já považuji za rozhodující téměř faktor, že tolik lidí, abych to řekl s francouzským nebo belgickým pasem, teda lidé, kteří jsou občané těch států a někteří se tam dokonce narodili a mám před sebou na internetu poznámku oběti, ale člověka, který byl zraněn během těch atentátů v Paříži, malou poznámku, že mluvil bez jakéhokoliv akcentu, jo, že to byl prostě Francouz. A toto myslím, že je velký problém. Není něco špatně ve způsobu nebo v tom, na co je Evropa tak hrdá, na její schopnost integrovat, dělat lidi Francouze, Belgičany, Čechy eventuálně, Brity. Připomínám, že přece i v tom atentátu v Londýně, tuším, i tam to byly vlastně Britové a dokonce druhé generace, nebo snad dokonce třetí. Že jejich dědové se vlastně přistěhovali do Británie. Takže je to taková nenávist, která je nějakým způsobem spjata s integrací. A psychologie ví, že něco takového existuje. Že lidé se jakoby trochu mstí za konformismus, vynucený konformismus svých dědů nebo rodičů. A je to něco, co znám z psychologie imigrace.
Ale tam se otevírá strašná spousta otázek. Jestli tedy je na místě nějak přehodnocovat ten koncept multikulturalismu založený tedy na víře, že lidé různých věr, kultur, etnik spolu mohou žít bez nějakých problémů. Pokud tedy kladete tu otázku, jestli něco neděláme špatně, jak budeme vůbec, jak si hledat odpovědi?
To tak, odpovědi si hledá ta otázka, že jestli je nutné správně položit otázku. A ta otázka si už najde nějakou odpověď. Odpověď je snadná, je třeba objevit otázku. To, co se skutečně skrývá, je ta otázka. Tak na co se vlastně máme ptát? Jo? Tak především slovo multikulturalismus je nakaženo takovým strašným virem banality a banalizace. Všimněte si různých seriálů, kde vždycky, dokonce i v Itálii, která je celkem marginální v tom, ne v té uprchlické krizi, ale v té integraci muslimských menšin a podobně, tak i tam vidíte v televizi, jak vždycky někdo, dcera se zamiluje do muslima. A je to taková banální a jedí pak je bába. Je to taková banální interpretace. Ten skutečný problém je, že my známe dobře, máme velké zkušenosti s multirasovou společností, kde se člověk stává Francouzem tím, že na sebe, že se podílí na té francouzské kultuře. Je to kultura, která z něj udělá toho Francouza. Teď ten multikulturalismus ve skutečnosti jakoby dělá z té kultury, která je kritická, má odstup k vlastní tradici, dělá jakoby tradici. To znamená, ty seš muslim, no tak máš právo neustále reprodukovat to své náboženství, takové, jaké je, tradiční, a to je tvé právo. Ale přece kultura je kritika vlastního náboženství. Vezměme si, jakou obrovskou kritikou prošlo třeba křesťanství, než se z něj stalo celkem snesitelné a tolerantní náboženství. Vždyť, jestli pamatujeme hranice a mučení a hony na čarodějnice a diskriminaci. A jak dlouho to trvalo vlastně, než se z toho křesťanství díky tomu, že se stalo že bylo podrobeno kulturní kritice, jak je to u nás třeba u Masaryka, tak typické bylo podrobeno kulturní kritice. Otázka je, jestli my jsme se, jestli ten multikulturalismus v sobě nemá nějakou základní prostě, nějaký základní omyl, který je v tom, že se kultura, která je kritická z odstupu či vlastní tradici, která odmítá dokonce celou řadu tradic, jestli my vlastně si nepleteme multikulturalismus s nějakým jednoduše muzeem různých tradic a každý člověk má právo být exponátem v tom muzeu tradic a tam stojí nahoře je nápis, tady jsou muslimové, tady jsou buddhisti, tady jsou židé a tady jsou křesťani a každý v tom svém jako exponát v tom muzeu své tradice. Ne, toto musíme odmítnout vlastně. My musíme podpořit tu kritickou kulturu, kritická reapropriace vlastních tradic je něco jiného než tupá sebereprodukce toho, co bylo.
No a zase ta otázka zní, jestli teď Paříž a ty útoky se může stát impulzem právě k těmto úvahám. Jestli naopak nebude převládat ta tendence k tomu, no tak stala se hrozivá tragédie, ale stalo se, musíme posílit policii nebo já nevím co, ale v zásadě jede se dál bez nějaké té hlubší reflexe.
No mohu vás ujistit, že v Paříži, a ne říkám jenom v Paříži, že ve Francii, tato reflexe vlastně rozporu multikulturalismu je v plném proudu už dlouho. Připomenul bych diskuze Alena Finkielkrauta už v 90. letech dokonce u nás vyšla jeho slavná knížka La Défaite de la Culture, tuším, že pod názvem Porážka kultury. A celá řada dokonce i velcí francouzští spisovatelé arabského původu o tom hovoří, tuším, že ten Žalud napsal nedávno významný text na to téma. Ne, ta je ve Francii, je v běhu. Ve Francii ještě jeden ovšem problém, že jestli jste někdy udělal osobní zkušenost s těma obrovskýma periferníma panelákovýma sídlištěma.
No většinou se jí lidé spíš vyhýbají té zkušenosti.
No tak já jsem se jí nevyhýbal, už dokonce v 80. letech jsem viděl zárodky toho. A dneska bych řekl, že toto je problém, jestli jistý typ rezidence, no, jistý typ pobytu, abych použil tak napůl filozofické slovo, jistý typ pobytu v té zemi vlastně negeneruje pak, nebo ta izolace, vede k se izolaci a generuje pak jakousi nenávist. Existuje film, který tímto doporučuji, jmenuje se tuším La Haine, francouzsky nenávist, který toto analyzuje, jak vlastně se tady v těch konglomerátech obrovských vznik generuje, jak to pak generuje nenávist. Ale to jsou jenom takové povrchní úvahy. Ujiští vás, že ve Francii je v běhu důležitá a hluboká diskuse na to téma. A taky, proto taky věřím, že Francie, nejenom Francie, celá Evropa odolá těm různým krysařům, který jakmile někde se něco stane, tak hned se snaží kapitalizovat strach, který v každém člověku je nějakým způsobem. Vždycky to v každém člověku probudí strach a hrůza, jak se na ní kapitalizovat a proměnit jí v politický konsenzus.
Filozof Václav Bělohradský byl naším hostem. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.